Dobré ráno vám všem. Vám všem tady v sále. Dobré ráno k nedělní snídani, přípravě oběda, ke slavnostnímu nedělnímu stolu. Prostě co děláte vy, který nejste vidět tady v sále? Možná celá řada z vás má doma adventní věnec. My ho doma máme. Chvilku jsem si pohrával s myšlenkou, že ho sem vezmu, ale ono je docela nepříjemné potom uhlídat, kam ten vosk nateče. Tak jsem si říkal, že to nebudu riskovat. A máme tady aspoň od někoho a děkuju za to, že je to moc hezké, ta výzdoba, tak máme tady takovou připomínku. Období adventu každý prožíváme nějak jinak. Myslím si, že od té doby, co už nechodíme do kostelu, tak se nám advent posunul místo očekávání na Boha spíš do toho, aspoň já to takhle vnímám, prostě jak všecko udělat do Vánoc, jak stihnout to, co ještě mám udělat. Možná pro někoho z vás se to posunulo do té roviny, už aby bylo po Vánocích, aby bylo potom blázinci, potom zhonu, který s tím souvisí, s těmi přípravami. A možná pro někoho, kdo už je třeba sám nebo je vnitřně takhle založený, je to období, kdy třeba víc přemýšlí o tom, proč by měl Bohu věřit, jak to bylo, jestli Pán Ježíš už náhodou nepřijde, protože o tom Bible mluví. V podstatě my už jsme za tou dobou čekání na to, že Pán Ježíš se narodí, protože víme, že se narodil, víme to z Bible. A tak jsem si říkal, že pro dnešní den by možná bylo vhodné, to už musíte posoudit vy, přečíst jedno z podobenství, které ukazuje spíš na tu druhou stranu, která bude následovat. To podobenství je zapsané v Evangeliu Matouše v 25. kapitole. Tam je podobenství o 10 družičkách. Od prvního verše budu číst z Bible. Tedy bude nebeské království podobné 10 družičkám, které vzali své lampy a vyšli naproti ženichovi. 5 z nich bylo rozumných a 5 bláhových. Ty bláhové si sebou vzali lampy, ale žádný olej. Ty rozumné si kromě lamp vzali také nádobky s olejem. A když ženich dlouho nešel, začali všechny podřimovat a usnuli. O půlnoci se strhl křik. Ženich je tu, jděte mu naproti. A všechny družičky vstali, připravili si lampy. A tehdy řekli ty bláhové těm rozumným, dejte nám trochu svého oleje. Naše lampy hasnou. Ty rozumné jim ale odpověděli, nebude ho dost pro nás pro všecky, jděte si raději nakoupit k prodavačům. A když odešli kupovat olej, přišel ženich a ty, které byly připravené, s ním šli na svatbu a dveře se zavřeli. V podstatě tenhle ten text, když ho takhle přečteme, tak mluví o připravenosti. O připravenosti na to, že ženich, a v Biblii je hodně často ženich ukazován, že je to Pán Ježíš, takže že přijde si pro církev, pro svoji nevěstu. No a ke svatbě patří družičky, aspoň co si tak jako pamatuju. Je to hezké. A ty družičky, tady bylo 5 připravených, ale připravených s rezervou. A to není takhle vždycky. Taky pamatuju, že jsem vyhlížel benzínku, jestli už bude. Motoristé znají. Prostě můj tatínek tomu říkal hladové oko na našem prvním žigulu a prostě když červeně svítilo, nikdy jste nevěděli, kolik té nádrži vlastně je. A Pán Bůh nám říká, nebo Biblii Pán Ježíš říká tady v tom podobenství, buďte připraveni. No jo, ale teď možná se nabízí otázka, fajn. A věřím, nebo proč bych měl být připravený, je vůbec nový zákon pravda? Tady v tomhle společenství je to taková bezpředmětná otázka, celkem bych řekl. Ale proč si myslíte, že je nový zákon pravda? Máte na to nějaký názor? Co když je to sbírka starých rukopisů, které někdo dal dohromady? Čekáte ode mě odpověď, že? Ale já jsem se ptal vás. A to je výsada toho, kdo je za mikrofonem.
Je to Boží slovo a mnoho z toho, co je napsáno, se naplnilo.
Děkuju. Protože se ukázalo, že něco, co je tam napsáno, se už splnilo, dá se potom předpokládat, že něco se splní. Nějaký jiný názor? Dobře. Někteří lidi říkají, protože tomu věřím. Někteří říkají, protože jsou proto důkazy. A já si myslím, že soudobý člověk potřebuje vědět, že nevěří něčemu jenom proto, že věří. Protože je to podobné, jako kdybychom řekli, já dneska nevěřím zákonu gravitace. Tak hej, už jsi rozhodl, že to bude jinak? Tak pojď zpátky. Prostě protože zákon gravitace, protože mu já nevěřím, tak neplatí. Platí nezávisle na tom, co já si myslím. A já jsem se dostal k nějakým textům a podkladům, které se zabývaly autentičností Bible. A tak mi to přišlo, že bych vás tím chtěl možná potěšit, to už si udělejte sami na to názor. Existuje obor, který se jmenuje textová kritika. On se totiž nevztahuje jenom na Biblii, ale on se vztahuje i na jiné starověké rukopisy. Prostě kdo se bádá v něčem, co už dneska si na to nemůžu sáhnout, nebo být s tím autorem a zeptat se ho, jak to myslel, tak máte nějaké fragmenty, nějaké prostě rukopisy a to můžou být středověké, můžou být starověké. A teď se hledá, jakým způsobem ti lidi psali, jestli to jak odpovídá tomu dobovému jazyku, jestli jsou tam rysy, které se běžně vyskytovaly v dobové literatuře, a nebo jestli jsou tam třeba nějaké jiné důkazy, že by to opravdu takhle mohlo být, jak je to zapsáno. A je to až s podivem. Já jsem našel třeba knížky Mýty a chyby v Novém zákoně od Eliáše Hicksna. Já tím, že umím anglicky, tak prostě jsem asi víc orientovaný na tu anglosaskou literaturu. Ve francouzské bych si moc nepřečetl, nebo v německé, ale to neznamená, že tam nejsou taky. A je těch knížek víc. A filozof, který se jmenuje Tim Craig, tak ten si zase všiml, že v Biblii je celá řada takových míst, jakoby míst, které jsou jak kdyby náhody, ale náhody, které, nebo výroky, které vypadají náhodně, ale aby mohly být náhodné, tak by nesměli ti lidé popisovat stejnou událost. Já bych vám to chtěl trošku demonstrovat asi na dvou nebo na třech příkladech. Potřeboval bych teďkom trošku spolupráce, protože je to několik míst Božího slova, a když to budu číst já, tak tím zabijeme tady dalších 10 minut. Prosím, já řeknu 4 citáty, poprosím si, jestli byste si je našli, nebo 3 v prvním kole, a že si je zkusíme přečíst. Já přečtu Jan 2:18 a poprosil bych, jestli by si někdo našel Marek 14 od 55. verše a někdo jiný Marek 15 od 27. verše. Takže já přečtu ten text z Evangelia Jana. Je zapsaný ve 2. kapitole. Od 18. verše. Je to jedna z těch situací, které Nový zákon popisuje celkem často, že na Pána Ježíše útočili. Prostě, a ty seš kdo, proč ty nám tady tvrdíš něco jiného, než nám říkali naši rabínové tady po staletí. Takže 2. kapitola Jana od 18. verše. Židé mu na to řekli, jaký zázrak nám ukážeš, když děláš tyhle věci? On čistil chrám zrovna tady v tomhletom. Jo, to prostě... Představte si, že vám někdo přijde do třídy, třeba učitele, a začne vám tam dělat pořádek, tak v prvním kole ho budete chtít vyhodit a když se nenechá, tak si řekneš, no a co, seš inspektor nebo ředitel tady, nebo co seš tady. Tak to byla přesně tahle situace. A on jim na to řekl, zbořte tento chrám, odpověděl Ježíš, a za 3 dny ho postavím. Ten chrám se stavěl 46 let, řekli mu na to Židé, a ty ho postavíš za 3 dny? On ale mluvil o chrámu svého těla. Tak a teď bych poprosil ten, kdo má Matouš 14. kapitolu. Marek, pardon. Marek 14 od 55. verše. Jo, pojď, Zbyňo. A nemusíte chodit za mikrofon, já si myslím, že to bude slyšet i ze sálu.
Velekněz a celá velerada hledali proti Ježíši svědectví, aby ho odsoudili k smrti. Ale nenalézali, protože mnozí proti němu křivě svědčili, ale jejich svědectví nebyly stejná. Někteří povstali a křivě proti němu svědčili, my jsme ho slyšeli, jak říká, já zbořím tuto svatyni udělanou rukama a ve třech dnech vybuduji jinou, ne rukama udělanou.
Díky. Potom z té 15. kapitoly Markova evangelia, jestli to někdo máte, 27. až 30. verš. Marek 15, 27 až 30.
S nimi ukřižovali dva povstalce, jednoho po jeho pravici a druhého po levici. Kolem jdoucího uráželi, potřásali hlavou a říkali, ty, který chceš zbořit chrám a ve třech dnech jej postavit, zachraň sám sebe a sestup z kříže. Podobně se mu mezi sebou posmívali velekněží spolu se zákonníky.
Děkuju, Mirku, stačí. Mně šlo tady o to, jestli jste si všimli, tak to byla reference na stejnou událost. Ten originál byl v tom Janovi, prostě pán Ježíš čistil chrám a tím mu říkají, proč to děláš, co nám ukážeš za zázrak, že k tomu máš autorizaci. A on jim říká, zbořte chrám, já ho za 3 dny postavím, a mluvil o chrámu svého těla. A potom najednou je střih, situace, ne najednou, prostě jiný evangelista popisuje situaci u soudu před židovskou veleradou a tam vystupují úplně jiní lidi, nebo možná jenom část těch lidí, ale to už vypadá, že je to z doslechu, protože to není přesně. A říkají, no on řekl, a když, že zboří chrám, tady ten, co je fyzicky udělaný, a postaví jiný, který nebude udělaný. To už je posunutý význam, on to takhle neřekl. A v té 15. kapitole je zase jiná situace, tam už prostě úplný závěr života Pána Ježíše. A stejně i ti lidi, kteří tam chodili okolo a i ti lotři, prostě se o tom doslechli. To znamená, že prostě zprávy fungovaly, bylo to asi v televizních novinách, nebo možná na internetu, tehdejším, ale v podstatě, aby to takhle mohlo být zapsáno, tak to ti lidi museli vidět. Pak ještě jeden příklad tady z takových jako vnitřních, že je to přímo v Novém zákoně obsažené. Když bychom se podívali, jsou to zase 3 místa. Jedno je v Janovi v 6. kapitole, to přečtu já, to je příběh velice známý o nasycení 5000 lidí. Potom bych poprosil, jestli by si zase někdo našel Jan 1, 44. verš a někdo jiný Lukáš 9. kapitola 10 až 17. Tak, já přečtu z toho Jana, potom bych poprosil někoho, jestli by přečetl z té první kapitoly Jana, čili Evangelium Jana 6. kapitola. Šestá kapitola od prvního verše. Ježíš potom odešel za Galilejské neboli Tiberiacké jezero a šel za ním veliký zástup, protože viděli zázraky, které konal na nemocných. Ježíš vystoupil nahoru a posadil se tam se svými učedníky. Blížily se židovské svátky Velikonoc. Ježíš pozvedl oči a když uviděl, že za nimi jde takový zástup, zeptal se Filipa, kde nakoupíme chleby, aby se ti lidé najedli. To ovšem řekl, aby ho vyzkoušel, neboť sám věděl, jak by to udělal. Známý příběh, nasycení 5000 lidí. Myslím, že na tomto místě jsme ho probírali xkrát. Chtěl bych, abyste si povšimli toho, že se obrátil na Filipa. Poprosím, kdo má najít Jan 1, 44.
Na druhý den pak Ježíš chtěl jít do Galileje i nalezl Filipa a řekl jemu, pojď za mnou.
A tam by mělo být ještě...
Filip z Betsaidy, města Ondřejová a Petrova.
Děkuju. A poprosím ještě, kdo má najít ty Lukáš 9:10. 9:10 až 17.
Herodes řekl, Jana jsem sťal, kdo je ten, o něm slyším takové věci. A usiloval ho vidět. Když se apoštolové vrátili, vypravovali mu. Co všechno učinili, vzal je sebou a odebral se stranou do města zvaného Betsaida. Když se to zástupy dozvěděli, vydali se za ním. On je přijal a mluvil k ním o Božím království a uzdravoval ty, kteří potřebovali uzdravení. Den se začal nachylovat, přistoupilo k němu těch 12 a řekli mu, propust zástup, ať jdou do okolních vesnic a statků opatřit si nocleh a nalézt potravu, protože jsme zde na pustém místě. Řekl jim, vy jim dejte najíst. A oni řekli, nemáme nic víc než těch 5.
Děkuju, Zbyňku.
A 2 ryby.
Super. Děkuju vám za spolupráci. V tom evangeliu Jana a v Lukáši je to stejný příběh? Je to stejný příběh. Prostě týká se to toho samého. Akorát podává trošku jiný obraz. Tam v tom, co jsem četl já z toho evangelia Jana, tam bylo o tom, že vlastně ten pán Ježíš kázal, bylo pozdě, bylo potřeba, aby se najedli, obrátil se na Filipa. Pak jsme četli tady ten, co četl Zbyněk z toho Lukáše. Byli okolo Betsaidy, přišli tam lidi, prostě zase pán Ježíš jim kázal, bylo potřeba je nakrmit a říká, dejte jim jíst. Už tam není, že se obrátil na Filipa a na začátku ten, kdo Anička četla tu první kapitolu evangelia Jana, tak tam bylo, že Filip a jeho bratr byli z Betsaidy. A teď, když si to dáte dohromady, pán Ježíš se otočil na Filipa. Proč se otočil zrovna na Filipa? Protože byl odtama. Tak to vypadá logicky, ne? Tak ty seš místní, já nebudu se ptat Pražáka, kde mám jít v Brně na oběd. Nebo tady okolo sboru, když sem přijede někdo jiný. Jo? Prostě pravděpodobně vy jako místní budete vědět víc, kde tady je vhodné zajít na oběd, je tady otevřeno, kde je blížší restaurace. Tak to dávalo smysl. Ale je to od 3 nezávislých lidí, a teprve, až to dáte dohromady, tak se to začne prolínat. A takových míst se dá najít v Novém zákoně vícero. A tomuhle se říká jako vnitřní nahodilosti a textoví kritici to používají jako jeden z... Tohle hledají, když hledají, jestli ten text je pravý. A pak jsou vnější nahodilosti, nebo nahodilosti. Ono se tomu možná dá říkat nahodilosti, ale úplně to nahodilosti nejsou. Jenom tak pro zajímavost. Víte, kdo si tohle toho všiml prvně? Ten člověk se jmenoval William Pauli. Byl to profesor na Oxfordu v 18. století. Dokončil studia někde 1700, myslím 38 nebo tak nějak. A je zajímavý, že proti tomuhle člověku má potřebu se vymezovat jeden z největších nebo takových nejznámějších ateistů v současnosti, Richard Dawkins. Zajímavé. Soudobý ateista proti tamhle profesorovi z Oxfordu někde z 18. století, ale bude-li chvilka, tak ještě vám řeknu proč. Pak jsou ještě vnější, kdy prostě, on to tady říkal bratr Vláďa, prostě jsou důkazy k novému zákonu. Už jenom třeba tím, že o nich píšou nejenom biblické zdroje, protože tomu se říká důkaz kruhem. Já mám tady knihu a protože v té knize se píše tohle, tak proto je to ta kniha pravda. No tak to je napadnutelné, že jo? Já si prostě napíšu, co chci, tak aby mě to hrálo dohromady. Ale oni jsou i mimo, zdroje mimo nový zákon a asi celá řada z vás už na ně narazila. Je třeba zajímavé, že, nebo zajímavé, třeba v Matouši ve 2. kapitole 22. verši se píše o tom, když se pán Ježíš narodil, že Josef ho zbalil a emigrovali do Egypta. Proč to udělali?
Protože Herodes chtěl zabít, nebo měl zabít ty nemluvňáka v Betlémě.
No dobrý, ale píše se v Biblii o tom, že Herodes, jak on to věděl, že zrovna Herodes...
Anděl ho v noci...
Ano, tam ho varoval anděl, ale to je informace z Bible. Jenže u židovského historika Josefuse, on potom zemřel... Josefus Flavius, ano. On potom zemřel v Římě, tak přijal římské jméno Flavius. Tak tam se dočítáme, že zrovna tenhle ten Herodes, což on byl asi 6 let před Kristem, bylo rozděleno království jeho otce Heroda Velikého na 4 jakoby, državy nebo menší podkrálovství. A zrovna tenhle ten měl už v té době tak dobrou pověst, že bylo lepší se mu vyhnout. A našli bychom potom ještě další zase, kde třeba referuje římský historik Tiberius, zase o jiné události. A to jsou věci, které hledají textoví kritici, když mají říct, hele, je tady tenhle ten rukopis, nebo to, co jsme našli, dává to vůbec smysl, není to nějaký podvrh? My jsme taky u nás měli rukopisy zelenohorský a... No, prostě najde se. Tak jenom jsem vám chtěl říct, že Pán Ježíš říká v tomto předvánočním čase, jděte, vemte si, profoukněte svoje lampy, vemte si rezervu. Nevíme, nikdo nevíme, kdy Pán Ježíš přijde. Ale jsme v období očekávání a to ať chceme nebo nechceme. Prostě ta situace ještě nenastala. Ona jednou nastane. A nikdo z nás netuší, kdy. A když jsem přemýšlel nad tím, no a proč bych já se měl vlastně chystat, že jo? Prostě tady mám nějakou starou knížku, které bych měl věřit. Ano, já jsem se rozhodl, že tomu věřit budu, ale to je moje rozhodnutí. To je stejný, jak kdybych řekl, jak jsem se rozhodl, že budu věřit gravitaci a proto stojím na zemi. Někdo jiný se rozhodl, že ne? Někde, no. Bible má své reálné základy. Má svou historickou hodnotu. Od toho bychom se mohli dostat dál k tomu, a proč mám věřit, dobře, tak a co ty zázraky tam? Je to vůbec možný? A mohli bychom pokračovat kousek dál. Náš čas se naplnil dneska, ale chtěl jsem vám říct, Pán Ježíš přijde. A přijde proto, že je to zapsané v Novém zákoně, který je reálný je historicky ověřitelný metodami současného vědeckého zkoumání. Bůh buď s vámi. Amen.